Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате радио Гласът на надеждата и седмичното предаване, посветено на семейството. Аз съм Мира.
Аз съм Божидар, здравейте от мен. Добре дошли на нашата семейна закуска. Настанете се удобно край масата и останете половин час с нас.
Днешната тема е провокирана от разговори с вас, скъпи слушатели. Често родители, които търсят разрешение на определен проблем, повдигат въпроса за непослушните деца. Защо сегашните деца са толкова непослушни? Ние едно време не бяхме чак такива. Детето ми буквално ми прави напук за всяко нещо. Как да го накарам да бъде послушно, без да го наказвам и така нататък.
Въпроси, които измъчват умовете на много млади родители. Добри, съвестни родители, които искрено желаят най-доброто на децата си и са притеснени от това, че не се получава както трябва.
Защо днес решихме да говорим именно за непослушните деца? Точно заради това, кои деца са непослушни, защо са непослушни, могат ли да станат послушни или това е нещо генетично, добре ли е изобщо да бъдат послушни?
Надявам се, че темата вълнува и вас, скъпи приятели. Затова очакваме да откликнете и да споделите своето мнение по темата. Адресът, на който може да го направите, винаги е един и същ. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Трудно можем да дефинираме какво означава непослушно дете. Докъде се простира границата на послушанието и дали отвъд нея е единствено непослушанието. По общо мнение, послушните деца това са кротките деца, които не тичат постоянно насам-натам, не задават по 1000 въпроса в минута, играят си тихо и най-много на третата покана да седнат на масата за вечеря се отзовават. От друга страна, непослушните деца са буйни, но и креативни. Имат своя позиция от съвсем малки, която възрастните обикновено наричат и над. Когато им се спусне родителско нареждане, се тръшват в знак на съпротива, а околните наричат това характер.
Всяко действие на едно подрастващо 3-4 годишно дете е ориентирано към това да привлече вниманието на родителя. Това може да стане по различен начин, включително с дърпане или викове. Веднъж обърнете ли му внимание, вече ще е усмихнато и щастливо, защото за него това е сигнал, че така може да ви контролира. За детето е най-важно да сте ангажирани с него и понякога няма значение дали му се карате или го прегръщате. Най-важното е да сте на негово разположение. Това са първите опити на детето за преговори и то ще се опита да ги спечели на всяка цена. Добрата новина е, че всъщност така расте.
Непослушното дете знае разликата между правилно и грешно, но все още му липсва зрялост, за да се контролира само и да постъпва по правилния начин. Така вие се разделяте с любимата си чаша, пудрата ви става на малки парчета по пода, пастата за зъби се озовава по целия коридор. Когато хванете немирника в пакост, той започва да се оправдава, непременно да прехвърли вината върху някой друг, включително и върху вас самите, ако няма друг обвиняем на разположение.
Трябва да бъдете много търпеливи в такъв момент. Опитайте се първо да поговорите с детето, да му обясните ситуацията спокойно, да му кажете кое е правилно. Вероятността час по-късно да прави същата беля обаче е много голяма. Тогава вече трябва да измислите наказание. Шамарът няма да помогне. Много по-ефикасно ще бъде, ако ограничите или отнемете някоя привилегия за определен период.
Всъщност ние започнахме да даваме съвети как да се справим с непослушните деца, а още не сме отговорили на въпроса лошо ли е да бъдеш непослушен.
Мисля се, че въпросът е малко излишен, защото отговорът се подразбира.
Не мисля, че е точно така. Всъщност, замисли се, не се ли получава така, че нашето общество призовава към послушание, в същото време поощрява непослушанието.
Тоест?
Ако съдим по българските книжки за деца, няма как да не ни направи впечатление, че една от най-постоянните ценности в нашата класика е противопоставянето на деца срещу възрастни. В ежедневието също. По-опърничевите деца, които тропат с крак, на практика по-често получават това, което искат и независимо, че не го правят по одобрен обществен модел, бележат успех. И ако в недружелюбния свят на възрастните тези непослушковци ще бъдат по-успешни от послушните си връстници, скъпи приятели, питам ви, вие послушно или непослушно искате да е вашето дете?
Съгласен съм, има нещо такова, но и обратното е вярно. Изследване, публикувано преди по-малко от 2 месеца в British Medical Journal, посочва, че непослушните палави деца с лошо поведение в ранните ученически години са предразположени към неуспех в живота. Проучването, направено сред близо 4000 британци на възраст между 35 и 40 години, показва, че онези от тях, които са били деца за пример в училище, са успешни в образованието си, като по-големи. Реализират се добре професионално, попадат в добра социална среда и имат сполучлив семейен живот. И обратно, голяма част от така наречените хулигани в предучилищна възраст се оказват и хулигани в живота. Над 60% от тях са с криминални досиета, не са влезли в колеж или са претърпели неуспех в брака. Според това проучване, отличниците в училище са отличници в живота.
Само, че и примери за обратното, колкото щеш. Впрочем, усещам, че има известно разминаване и по отношение на това, кое дете наричаме непослушно. Понякога сякаш наричаме непослушно всяко дете, което е по-енергично, по-любопитно или креативно. То просто не може да стои на едно място. Постоянно пита разни неща и докато се обърнете, се е покатерило там, където не трябва. Наистина ли това дете е непослушно?
Според мен не. А и повечето специалисти казват, че всъщност енергията на такова дете просто е канализирана неправилно. Обикновено непослушността му изчезва, след като родителите му го запишат да тренира, да речем, някакъв спорт или в някакъв клуб, където му е интересно и може да даде простор на творческата си енергия. Тогава той изведнъж се укротява.
Значи, скъпи приятели, обединяваме се, може би, около становището, че непослушни всъщност са децата, които по-скоро не зачитат авторитетите, предизвикват, манипулират, държат се преднамерено непокорно, а не просто деца, които правят бели.
Освен това, безусловното подчиняване без задаване на въпроси може да е много удобно за родителите, но не е най-доброто, на което могат да научат детето си. То е по-скоро вредно и опасно, отколкото полезно за него.
Защо? На този въпрос ще отговорим след малко, а и ще отворим дискусия за послушанието и непослушанието на класическите детски литературни герои, за модела, който те предлагат. Разбира се, скъпи приятели, очакваме и вашите мнения. Можете да ги оставите и на профила ни във Facebook. Ще ни откриете там като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
He's got the
Здравейте отново, тук е радио Гласът на надеждата, предаването Семейна закуска. Аз съм Мира, заедно с Божидар, днес обсъждаме послушните и непослушните деца. Колкото и парадоксално да звучи в първия момент, непослушанието всъщност е важно. Едно дете трябва да се научи как да приема възрастните. А една от главните стъпки е да се научи как да преговаря с тях, как да си сътрудничи с тях, какво място да намери за гледната си точка и как да отстоява. Непослушанието е, може би, част от възпитанието. Все пак, един от най-важните процеси за всяка цивилизация е преходът на поколенията. А нали точно на това иска да научи детето си всеки родител? Колко свобода има да отхвърля наложеното от възрастните и как е приемливо да го прави?
Голяма част от усвояването на житейските умения става по метода проба-грешка. Ако като родители се концентрирате твърде много върху успеха, страхът от грешки може да затрудни справянето с задачата. Тогава детето ви ще е пасивно не защото е послушно, а защото се страхува от неуспех. Верно, може да не опита да обърне кофичка кисело мляко, за да види дали ще се изсипе или както в рекламата ще остане вътре, но някой ден, като възрастен, няма да намери сили и да обърне нова страница, когато се налага. Пак, за да не изсипе млякото, т.е. от страх, че няма да успее да се справи с ситуацията.
Когато показва упорито нежелание да се подчинява на родителите си, детето трябва да бъде научено, че има право да направи друг избор, да вземе решение различно от това, което му се налага, но в такъв случай ще бъде длъжно да понесе и последиците от това решение. Няма нищо по-пагубно от това да ви стане жал за детето и да му спестите последствията. Но родител, който изисква от детето си само да му се подчинява, не го подготвя правилно за живота. Възпитаваното в твърде голямо послушание, слагам в кавички тези думи, твърде голямо послушание дете, се огъва дори тогава, когато другите го карат да взема грешни решения като възрастен. В живота е необходимо то да може да казва «не».
Помислете, уважаеми слушатели, за миг с какви модели възпитаваме децата си. Би се очаквало българската култура, заради патриархалния си опит, да насърчава послушанието. Но ако детските книжки са показател, това не е точно така. Идва ли ви на ум някога, че една от най-постоянните ценности в българската класика е противопоставянето на деца срещу възрастни? Вземете, например, две от популярните български детски книжки – Пътиланско царство и Тошко Африкански. Децата в тях са направо ужасни в пакостите си. Петиланците вършат какви ли не ни разбори, къде без да искат, къде нарочно идосват баба Цуцулана, а после с наслада описват всичко на смехурко. Тошко Африкански не е дете, наистина, а маймунка, но е образ на дете за Тодора, която е мома и си няма своя. Той също се е смешен хаос наоколо. Във всички тези примери пакостите са забавни и не водят до сериозни последствия, а наказанието не създава психологическа травма за героите.
Разбира се, такова противопоставяне не е някаква уникална българска отличителна черта на детските книжки. В приказките разни деца се противопоставят на мащехите си, например, но индиректно. Обаче в повечето случаи децата са унеправдани или слаби, родителите често не са истински родители, а някакви заместители. Хари Потър, например, се бори срещу лошия си Чичо. Джейн и Майкъл внимават с бавачката си Мери Попинс. Пинокио не слуша Джепето и феята с сините коси просто от слаба воля, защото е подмамен от съблазни и измамници. Малко са децата, които пък устят нарочно и весело, знаеки, че ги очаква наказание и след това с лекота да го приемат. Може би единствените, за които се сещам, са Макс и Мориц, но тяхното наказание е толкова страшно по-гримовски, че е по-скоро изключение. А Тошко Африканс и Патиланци и куп други герои правят бели съзнателно, забавно, без сериозни социални последици за никого. Как така? Точно в българската патриархална култура, където децата трябва да слушат възрастните безпрекословно, са се наложили такива класически образи на детето. Това не е ли някакво противоречие?
Не съм специалист по детска литература и се боя, че не мога да дам компетентен отговор, но мога да се опитам пък да погледна на проблема от чисто житейска гледна точка. Непослушанието е по-забавно. Много пъти ние се засмиваме на лудориите на детето, въпреки че сме му забранили да ги прави, защото наистина е смешно. И то получава посланието. Забраната не е истинска. Всъщност, на мен е разрешено да правя това. От друга страна, всеки от нас иска да възпита самостоятелни, силни личности. Иска децата му да се превърнат в преуспяващи и независими хора. А това не се постига с безропотно подчинение.
Може би ние самите като родители първо трябва да изясним този въпрос пред себе си. Да сме наясно. Какво точно изискваме от децата си? Защо и как да го постигнем? Защото много често сме непоследователни. Например, казваме на детето: «Айде, иди сам до магазина и купи кисело мляко». А после се ядосваме и му викаме защо е купило точно такова кисело мляко или пък защо се е забавило толкова. Или друг пример. Веднъж го караме само да си избере обувки, друг път не му разрешаваме. Скъпи приятели, това е истинско изкуство. Един християнски автор сравнява възпитанието на деца с пускането на хвърчило. Когато се родят, Бог поставя в ръцете ни въженцето на хвърчилото и ни казва: «Поверявам ти това хвърчило, за да го пуснеш да лети». Всеки от вас, надявам се, знае как се пуска хвърчило. Отначало държим въженцето късо и тичаме срещу вятъра, а когато вятъра го подеме и то започне да се издига, отпускаме малко по малко въженцето и накрая то полита в облаците.
Много красиво и много точно сравнение наистина. Ако държим въженцето на децата си прекалено късо, те никога няма да полетят. Ще зависят от нашето тичане срещу вятъра. Ако пък ги пуснем прекалено рано, преди да ги е поел вятърът, може да не полетят никога. Много пъти родителите възпитават децата си така, че да не бъдат себе си, да слушат други, да нямат свое мнение.
Такова дете, до вчера напътствано да не следва собствените си желания, потребности и мечти, а да прави това, което прави татко или пък мама, и да се опитва да бъде като него или като нея, в пубертета, когато родителите вече слизат от пиедестала, то си намира нови кумири, които да следва. То не може да бъде себе си. Не знае как да бъде себе си, защото в детството му всички опити да бъде себе си и да прави нещо различно са били мъмрени и наказвани. Това дете е научено от родителите и учителите си единствено да се подчинява и то го прави успешно. Сега обаче тези, на които се подчинява, са съученици. И то не онези, които като него са тихи и послушни деца, а от другите, агресивните, арогантните, онези, които вместо да се подчиняват, карат другите да се подчиняват на тях.
И така, послушното дете започва да пуши, да бяга от час, да се държи лошо, защото другите го правят. И макар да знае, че цигарите вредят на здравето и че лошото поведение е неправилно, то няма силите да се противопостави, защото винаги до сега се е подчинявало и не умее да се противопоставя. Не знае какво друго да прави. Послушното дете става жертва на собственото си послушание, а родителите, без да осъзнават, че именно те са причината детето им да се държи така, обвиняват лошата среда, в която наследникът им е попаднал.
Послушното дете, разбира се, слагаме го в кавички, следва чужди мечти, върви по чужд път и безропотно се подчинява на идеите и решенията на шефа, на съпруга или на съпругата. Има хора, които до преклонна възраст се подчиняват на решенията на родителите си. Тези послушни деца са идеалните служители, които никога няма да възразят колкото и да ги товари шефа с работа, никога няма да възроптаят срещу ниската заплата, никога няма да се разведат, макар че съпругът ги тормози, защото това, което най-добре умеят, е да се подчиняват и да следват другите. Замислете се, уважаеми слушатели, това ли искаме за децата си? Аз не вярвам някой да иска точно това.
От друга страна, свободолюбивият дух и следването на собствените мечти не означава непременно непокорство и незачитане на авторитети. Къде е границата? Ще потърсим отговора след малко. Припомня ви имейла, на който може да ни пишете. awr@abv.bg.
Amiguitos, ¿me habéis reconocido, verdad? Soy Pippi Lambström. Sí, Pipilota Victualia Rogaldina Socominsa, hija de Efraín Lambström. Pero ya sabéis que todos me llaman Pippi. Vamos a cantar.
Здравейте отново, скъпи приятели! Семейна закуска продължава. Днес говорим за непослушните деца. Как да ги възпитаме така, че хем да проявяват уважение и зачитане към авторитетите в живота си, хем да бъдат самостоятелни, мислещи личности с глава на раменете?
Според мен, отговорът се крие в един библейски стих от книгата Притчи Соломонови. Цитирам. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то не ще се отклони от него дори когато остарее. Много точно го е казал мъдрецът. Отрано. Смятам, че това е ключът към успешното равновесие. Защото често допускаме именно тази фундаментална грешка. Сещаме се да коригираме непослушанието, едва когато той е вече в доста напреднал стадий. Учителката в детската градина се оплаква от агресивността му, то хапе, плюе, употребява неприлични думи, изпада в ярост, когато не бъдат удовлетворени желанията му. Открито ви се противопоставя и ви унижава. и едва тогава вие се плесвате по челото и се сещате, че има проблем.
Само, че е късно. Наистина е късно. Не, че нещата са непоправими, но вече са много, много по-сложни. А Соломон го е казал толкова простичко. Възпитавай детето отрано. Още преди да са се появили проблемите. Изпревари ги. И още нещо, възпитавай го в подходящия за него път. Колко често ние се опитваме да слагаме децата в кълъп. Мен са ме възпитали така, значи и аз ще възпитавам децата си така. Или пък, това, което действа при детето на приятелката ми, трябва да подейства и при моето. Или пък, щом баткото научава стихотворението на Исус, значи и малкият трябва да го научи. И така нататък, и така нататък. Не, трябва да подхождаме според индивидуалността на всяко дете. Много пъти проблемите тръгват именно оттам.
С две думи, макар да е писана преди повече от 2000 години, Библията е наистина вечна книга и предлага актуални съвети дори на нас хората от 21 век. Горещо ви я препоръчваме и ви уверяваме, че тогава проблемите ни, включително и в семейството, включително и с децата ни, ще бъдат по-малко.
Така че ви пожелаваме само хубави дни с вашите непослушни деца. Дочуване до следващия път.